Tak dostal jsem za úkol téma a tak se toho pokusím zhostit, i když potom svědectví, které tady zaznělo před chvílí, tak už mi přijde, že co víc se dá říct k tomuhle tématu. Téma Jóba, téma utrpení. Pokud jste náhodou neslyšeli předchozí díly, tak jsou na internetu. A také jsem se díval, abych věděl, na co navázat přibližně. Tak předcházející díly, možná takový úvod do té knihy Jób a potom i nějaké takové uvedení do toho děje a do těch postav, které tam vystupují, do toho problému, bolesti, tak už tam zaznělo. Já v tom zkusím pokročit kousek dál a dneska se teda zaměříme na dvě věci. Na ty rozhovory, které vedou ti přátelé s Jóbem a potom na to, co na to Bůh nějak odpovídá. A sám jsem byl překvapen tím, co tam v té knize Jób všechno je, tak si myslím, že nás dneska čekají poměrně zajímavé věci. Ten Jób sám o sobě, ta kniha biblická, je velmi nesnadná a pokud jste třeba zkoušeli někdy se tím prokousat, tak možná víte, že je to fakt náročné, protože ty rozhovory, které tam vedou, ti různí lidé, tak se tam tak různě jako střídají a většinou mi přijde, že se opakují. Na první pohled mi přijde, že tam pořád jako mluví o tom stejném a vlastně tak nějak do větru. Že třeba i ty odpovědi, které tam na některé ty názory zaznívají, tak ty odpovědi jakoby vůbec nesedí k tomu, co zaznělo. Tak dále. Takže tam jako každý mluví o něčem jiném. Zároveň je to kniha, ten Jób a ten příběh, která mi přijde, že je jedna z takových nejvíce zneužívaných knih z Bible. Protože každý, kdo chce podložit nějakou svoji teorii teologickou, tak, nebo ne každý, ale mnoho nějakých spisovatelů a teologů, tak použije Jóba jako příklad na všechno. Tam je tolik věcí a hlavně ten nevyřešený problém té bolesti, že prostě se tam dá tím jeho příběhem podložit spousta věcí. Takže nesnadná kniha. A chtěl bych tady to kázání uvést takovým mým přemýšlením nad tím problémem bolesti. A než se pak dostaneme k nějaké zprávě dnešní, tak nejdřív trošku zamyslet nad povahou bolesti. Mám tady k tomu jednu takovou pomůcku, tam, abyste to viděli líp. Je někdo z vás, kdo neví, co tady tohleto je a na co se to používá? Tak. Tak nemusíte se hlásit, ale předpokládám, že z vás dospělých, to jsou ti nad těch 18 let, jak to tady zaznělo, to vytyčení, anebo pokud se tak cítíte i dřív, tak možná ten, kdo bere tohle, tak je dospělý. Růžová tabletka, po které je svět růžovější. Geniální vynález, kterým lidé bojují proti bolesti. Nevím, jestli to tak můžu říct, ale předpokládám, že skoro každý zná tady tenhle ten obrázek také. Maslovova pyramida potřeb. Nějaké takové schematické určení toho, co vlastně člověka v životě nejvíc pálí a k čemu se člověk snaží nějak dospět. A mě tady tohle to napadlo právě v té souvislosti s problémem bolesti, protože tam vlastně ta bolest tom úplně není zahrnutá. Ale utrpení a bolest si myslím, že v životě zabírají nebo zastávají takové místo, že kdybychom to chtěli do téhle té pyramidy promítnout, tak by to muselo být ještě jako vrstva pod tím. A nebo minimálně je ten problém toho utrpení a té bolesti zahrnut v těch fyziologických potřebách. Ta úplně nejnižší vrstva. Protože pokud mě něco bolí, prožívám nějaké silné utrpení, tak nemůžu začít budovat něco jiného ve svém životě. Pokud je to nějaké závažné utrpení, je těžké začít se starat o nějakou seberealizaci a podobně nějak se rozvíjet v životě, když to bolí. vyřešit problém bolesti v životě, problém toho utrpení, jako by byl úplně ten nejzákladnější kámen, na kterém pak stavíme svůj život. A proto děláme různé geniální vynálezy, které nám v tom pomůžou. A možná čím méně utrpení potom je a bolesti obecně v životech, tak tím to dává lidstvu jakoby náskok, aby mohli budovat a vytvářet dál. Vyřešit problém utrpení do nějaké míry, abychom mohli jít dál. Přemýšlel jsem taky nad tím, jak vlastně utrpení, jak je utrpení součástí naší nějaké existence a myslím si, že utrpení vychází, že tak můžeme říct, že vychází z toho, že máme nějaké limity. Jakožto nedokonalé bytosti, jsme nějak omezení a tyhle ty limity vlastně způsobují, že zažíváme utrpení. Kdybychom byli bez limitů, kdybychom měli neomezenou moc, tak bychom pravděpodobně se zbavili utrpení a vyřešili bychom to. Ale protože máme nějaký limit, nemáme dokonalost, tak máme utrpení. A jestli je teda utrpení takovouhle součástí naší existence, tak existuje vlastně názor, velmi špatný a temný názor, že vlastně jediný způsob, jak se vyhnout utrpení, je nebytí. Když někdo není, nejsem, tak netrpím. Když jsem a mám limity, tak to vlastně přinese utrpení. Velmi temný, velmi špatný názor, který vede ke špatným koncům. Když trpím, tak abych netrpěl, tak potřebuju nebýt. Jakoby to byl vlastně jediný způsob, jak se opravdu vyhnout všem utrpením. U Joba vidíme naštěstí, že to není jediná cesta, kterou se člověk může vydat, když trpí. Nemusí se zbavit své existence. Co tedy má dělat člověk, když trpí? Když vlastně musí trpět v životě, protože to bez toho ani jinak nejde. Ať už je to nějaká zdravotní bolest, anebo utrpení na nějaké jiné úrovni. Může to být nějaká psychická nemoc nebo porucha, může to být deprese nebo utrpení na úplně jiné rovině než vyloženě ty vředy, jaké měl Job. Co s tím dělat, s tím utrpením? Takovým poměrně populárním, řekl bych, způsobem, jak se s utrpením vyrovnat, tak, jak se říká, najít v utrpení nějaký smysl. Nejsem v tomhletom nějak vycvičený, existuje na to i celá terapie, logoterapie, možná tady sedí někdo, kdo se třeba v této oblasti vyzná mnohem víc. Najít smysl v utrpení. Když se ale podíváme na ten příběh toho Joba, tak zjistíme, že to u něho nezafungovalo. Že vlastně u něho se na ten smysl toho utrpení nepřišlo. A vlastně, jak tady zaznělo v tom svědectví, ptát se potom smyslu utrpení je vlastně ta otázka, proč trpím, a na to prostě není odpověď ve většině případů. Občas jo, tyhle ty případy teď můžeme dát stranou, protože se zaměřujeme na ten příběh Joba, kde ta odpověď, proč, prostě není. Takže jak tam najít ten smysl, když to vlastně nejde? U toho Joba vidíme, že nakonec, aby se vůbec dostal z nějakého toho přemýšlení nad tím, na tu otázku proč, nad tím hledáním toho smyslu, tak vlastně potřeboval nějaký zásah zvenku. To bude ta část, do které se dneska dostaneme v tom příběhu, že tam nakonec zasáhne ten Pán Bůh do toho. Nějaký zásah zvenku, aby se Job z tohohle přemýšlení vymotal. Jako by to člověk nemohl najít sám v sobě tu odpověď na tu otázku utrpení. Najít smysl může být jedno z řešení, ale, jak říkám, možná ne úplně efektivní, ne úplně funkční. Druhá možnost. Odpustit. Možná to může následovat i poté, co ten smysl nějaký objevím, možná ho neobjevím, možná je na snadě odpustit. Odpuštění je možná také profláknutá věc, možná je to věc, kterou vlastně děláme i nevědomky každý den pořád a možná bychom bez toho ani také nemohli existovat, kdybychom neodpouštěli. Možná bych se i naše civilizace, možná kdo ví, co všechno by se zhroutilo, kdyby lidé neodpouštěli. Někdy nevědomky, někdy vědomky. Odpustit tomu, kdo mi působí utrpení. V tomto příběhu Joba možná neúplně snadno uchopitelné téma, protože kdo působí Jobovi to utrpení, nebo jak to vnímá Job? Neřešíme tu otázku jenom odpuštění druhým, ale odpuštění Bohu. Nevím, jestli jste se s tímhle někdy setkali, jestli jste někdy v životě narazili na to, že jste potřebovali odpustit Bohu. Nevím, jestli to nezní okamžitě jako nějaká heretická myšlenka, co si může člověk vyskakovat před Bohem. Heretické? Jakože takhle by křesťan neměl mluvit, že by takhle neměl věřit. Může nebo nemůže takhle křesťan přistupovat k Bohu, nebo člověk obecně, aby Bohu odpustil? Ještě se k tomuhle tématu dostaneme během dnešního kázání, ale zkuste nad tím zatím jenom přemýšlet. Odpuštění Pánu Bohu. Druhá věc v tom nějakém vyrovnávání se s utrpením. A ještě třetí věc, odvážné přijetí utrpení. Pokud jsem třeba ani nenašel smysl, ale pokud jsem byl schopný třeba odpustit, můžu se vydat ještě k takovému třetímu bodu na té cestě vyrovnávání se s tím utrpením, a to je přijetí. Možná odvážné přijetí utrpení. Samozřejmě snadno se to řekne, ale co je zajímavé, tak když jsem měl možnost číst nebo poslouchat různé svědectví lidí, kteří opravdu trpěli v životě, tak se tam přišlo mi, že se tam opakuje dokola jedna zajímavá věc. Že ten, kdo zažívá utrpení nebo si projde nějakým utrpením, tak potom o tom svém utrpení mluví jako, že teď to nic není, teď někteří lidé zažívají mnohem horší věci. Jakoby lidé, kteří opravdu nějak trpěli a prošli tou cestou toho utrpení, jak bychom možná dneska mohli říct správně, tak na konci jakoby jsou nějak proměnění a vlastně vidí potom, že utrpení může být mnohem horší, anebo že ostatní to mají horší. Zajímavá věc, že lidé, kteří trpí měsíce nebo roky, tak řeknou, že jiní jsou na tom hůř. A potom takoví, kteří trpí 10 minut, tak si myslí, že jsou největší chudáčci na světě. A ještě upadnou do nějakého hříchu sebelítosti a nějak se v tom utápí. Chtěl jsem tohleto takhle předestřít, než půjdeme dál, protože povaha toho problému, bolesti, tak může mít mnoho pohledů a já bych se chtěl dneska držet těchto, které jsem říkal. Pojďme se podívat do těch proslovů, mám z toho jenom nějaké úryvky a chtěl bych se právě podívat na to, co z tohohle tématu, té cesty tím utrpením, tam v tom příběhu můžeme najít. Jak už jsem říkal, ty proslovy jsou nesmírně složité na to, aby se v nich člověk zorientoval. A jsou tam teda 4 postavy, takhle jsem to jenom napsal ty jména. Nemusíme úplně probírat to, jaký kdo je. Existuje mnoho takových jako popisů, že třeba ten Elifas mluvil jako zkušený člověk a ten Bildad, že mluvil jako člověk z tradiční věřící rodiny, nebo něco takového. Když byste četli ty rozhovory, tak já jsem to tam třeba v tom vůbec neviděl. Oni tam prostě něco probírají. Jsou trochu jiné tady ty názory těch přátel Joba, ale že by se v tom vyloženě dalo jednoduše najít to, kdo je jaký, tak to mi skutečně nepřišlo. 4 přátelé, kteří se baví s trpícím Jobem. Ti první 3 tam vystupují i s tím, že jim Job odpovídá. Ten 4., ten Elihu, tak ten už potom jeho proslovu, potom co on pronese ty svoje myšlenky, tak už vlastně se nedostává Job k odpovědi, ale odpovídá Pán Bůh. To je taková struktura té knihy. Mohlo by se zdát, jak ten Elihu, ten poslední z nich, jak, že vlastně odpověděl dobře, jak dobře on neodpověděl na tu otázku, že vlastně potom už jenom promluví Pán Bůh a navíc Pán Bůh toho Elihu, toho čtvrtého, tak ho nekritizuje za to, co řekl. Na rozdíl od těch třech předešlých. Takže jakoby se může zdát, že řekl něco dobrého, ale znovu, v tom jeho nějakém, v té výpovědi, v tom, co on tam řekne, ten Elihu, tak vlastně jakoby skritizuje toho Joba, že vlastně by měl to utrpení přijmout, že utrpení je vlastně boží cesta ke spáse člověka. Něco takového. Že v každém člověku je prostě kus nějaké pýchy, kus nějaké lidskosti, která je potřeba nějak umenšit, aby mohl člověk navázat zdravý vztah s Pánem Bohem. Protože ta pýcha člověka od Boha vzdaluje. Takže tohle to byl názor toho Elihu, který byl v podstatě správný ten názor z některých pohledů. Jenomže i toho posledního kamaráda Jobova, tak vlastně překvapí ten Pán Bůh tím, že se opravdu zjeví. Kdyby to ten Elihu vysvětlil dostatečně, tak by to stačilo. Ale ono to nestačilo. Utrpení může člověka přivést k Pánu Bohu. Uvědomění si svých limitů, možná potřeby spasitele a tak dále, může to přivést k Pánu Bohu. Ale, že jo, tak jako to může přivést člověka k Pánu Bohu, tak to může člověka od Pána Boha odvést. Může to člověka zatvrdit, to utrpení. Co se na to dá říct? Z mého lidského pohledu je to jakoby naprosto legitimní důvod. Když člověk zvolí tu cestu, že ho to přiblíží k Pánu Bohu, nebo ho to oddálí. Velmi, velmi nesnadná otázka. Ta chvíle, ve které by křesťan neměl to utrpení nějak vysvětlovat. Vysvětlovat to proč. Takže ten Elihu jakkoliv vlastně podal dobrou odpověď, tak to byla pořád jenom jedna půlka. Ano, utrpení nás může vést k Pánu Bohu, ale v mnoha případech prostě nemusí. Pokud bychom se zaměřili na tuhletu část, že utrpení může vést k nějakému lepšímu vztahu s Pánem Bohem, k nějakému křesťanskému růstu, bychom mohli říct. Pokud bychom se zaměřili na tuhletu část, tak tam skutečně jsou nějaké věci, které se dají pojmenovat, jakže to funguje. Pro růst opravdu pomáhá utrpení, pokud je nějak přijato. Jakoby, tak je to, mi to přijde zajímavé, jakoby člověk stoupal po nějaké té pyramidě těch potřeb, po nějakém růstu životním, díky tomu utrpení. Pokud člověk jakoby přijme to utrpení a tím se rozvíjí nějaká ctnost pokory, třeba i pokory před Pánem Bohem, ve vztahu s Pánem Bohem, tak to vlastně vede k té nejvyšší vrstvě té pyramidy, což je jakoby ta transcendence, ta nejvyšší seberealizace. Takže vlastně i k tomu to utrpení může posloužit. A nebo vede, jak jsem říkal, k té odvaze toho přijetí, to utrpení, odvážné přijetí. A to může zase vést k nějaké spravedlnosti, nebo nejen vlastní nějaké spravedlnosti, ale jako sociální spravedlnosti ve světě. Což je také jakoby vyšší příčka těch základních lidských potřeb. Takže to utrpení může takhle napomáhat tomu růstu, pokud je správně přijaté. Už dost o tady tomhletom teoretickém pojednání o utrpení. A teďka jedna zajímavá věc, která tam na mě teďka tenhle ten týden z toho Joba vyloženě vyskočila. A je to, pokud máte Bible, tak si nalistujte Joba 4. kapitolu. Budeme to tady mít na projektoru, ale jenom kousek z toho. Tak jak jsem teď představil to utrpení, tak to je nějaký pohled. A teďka, co na to říká, nevím, jestli říct Bible, co na to říká Bůh, možná co na to říká Satan. Job 4. kapitola. Nikdy jsem si toho nevšiml předtím, ale je tam hrozně zajímavá část tady v té jedné kapitole. Je to vlastně první promluva prvního z těch Jobových přátel, je to ten Elifas. A on, když tam začne vlastně mluvit, tak tam popisuje nějaké vidění, které měl. Je to od, myslím, že 12. verše. Tady od 17. verše potom, to tady budeme mít i na projektoru. To ještě taky otevřu. Jo, 4. kapitola od 12. verše. Je tam něco hrozně zajímavého. Ten Elifas teda, tak jakoby zažije nějaký duchovní útok. Jiným způsobem jsem si to vlastně ani nedovedl vysvětlit, protože ten popis, co on zažil, co viděl, tak bylo něco takového. Říká, co si se ke mně přikradlo? Mé ucho zachytilo šelest. Při přemítání o nočních viděních a teda přepadl mě strach, třásl jsem se, všechny kosti se mi strachem chvěly. Jakýsi duch mě míjel, chlupy se mi zježily na těle. Stanul, ale jeho zjev jsem nerozeznal. Jeho podoba jakási stanula před mým zrakem a v tichu jsem slyšel hlas. A pak říká, co slyšel. Cože člověk spravedlivější než Bůh, čistší muž než jeho učinitel? Nemůže-li věřit vlastním služebníkům, zhledává-li omylnost i na andělech, tím spíš na těch, kteří přebývají ve hliněných domech a svým základem tkví v prachu. Ty rozmáčkne snadněji než mola. Podle toho popisu, jak se tenhle hlas dostal k tomu Elifazovi, tak bych řekl, že to nebyl anděl a posel od Pána Boha. Postava temná, která je nějak ve stínu, s nerozeznatelným zjevem a říká mu tahle slova. Přijde mi zajímavé, co tady zaznívá v těchto těch třech verších, které tady jsou zobrazeny. Což je člověk spravedlivější než Bůh, čistší muž než jeho učinitel? Odpověď je ne. Člověk není spravedlivější, takže jakoby tohle to je pravda. A ta další půlka. Nemůže-li věřit vlastním služebníkům, zhledávali omylnost i na andělech, spíš na těch, kteří přebývají ve hliněných domech, tedy lidé, ty hliněné nádoby, ty může rozmáčknout. Nevím, jestli jste si někdy všimli toho v Bibli, kolikrát tam vystupuje Satan nějak osobně a jak mluví k lidem. V Bibli máme jenom tři záznamy toho, že Bůh, ne že Bůh, že se setkává s Satanem, to je ještě méně záznamů, ale že Satan nějak vyloženě jedná aktivně. A máme tam jenom třikrát zaznamenané nějaké jeho slova. Je to úplně na začátku Bible, v Genesis, když ten had, Satan, přichází, aby pokoušel. Potom je to tady u Joba, v té knize, kde především na tom začátku vidíme to působení toho Satana. A potom je to u Ježíše, když je pokušení na poušti, tak tam zase ten Satan vystupuje nějak s nějakým proslovem. Hrozně málo informací a dat. Asi bychom hrozně rádi měli více dat, ze kterých bychom si mohli udělat obrázek o tom, kdo to ten Satan je a jak nějak funguje a působí. Nicméně víc toho nemáme, ale z toho, co máme, tak si myslím, že můžeme jednoznačně říct, že Satan rád míchá pravdu a lež dohromady. Že smíchá něco pravdivého a něco lživého dohromady. A udělá z toho polopravdu. Myslím si, že to je i tenhle případ. Že tohleto je nějaký duchovní útok, kterým ten Elifas prošel a že z tohohle si odnesl tuhletu zprávu, kterou pak i rozebírá dál v těch jeho promluvách a která je vlastně mylná. A v čem? Ne v tom, že by člověk mohl být spravedlivější než Bůh, ale v tom, jestli Bůh důvěřuje svému stvoření ať už andělům nebo lidem, nebo ne. On to tam potom ten Elifaz ještě vícekrát zpochybní tohleto, že by Bůh důvěřoval svému stvoření. A to si myslím, že je velmi nebezpečná cesta, na kterou se tady v těch jeho úvahách ten Elifaz vydal a vlastně se na tom i pořád snažili nachytat Joba. Jakože, podívej se na to, jsi přece jsi nespravedlivý, přece není nikdo, kdo by mohl být spravedlivější než Bůh a tak dál. To ano. Ale také ta druhá věc, Bůh ti nedůvěřuje. A to je lež, kterou si myslím, že tam, na kterou tam skočili ti přátelé toho Joba a na kterou se ho potom i snažili nějak nachytat. Protože celá ta kniha Job vlastně začíná tím, že Bůh Jobovi důvěřuje. Někdo tomu říká, že to je nebeská sázka. Bůh se vsadí se Satanem, jestli to ten Job vydrží nebo ne. Jestli bude věřit nebo nebude. Jestli bude Job důvěřovat Bohu nakonec, anebo ne, jestli Boha zatratí a prokleje. Bůh vsadí na Joba, on mu důvěřuje. Bůh také důvěřuje mnohým svým andělům a mnohým dalším lidem, které pověřuje úkoly s důvěrou, že to ti lidé udělají. Zpochybnit si to, že by vlastně mi Bůh mohl důvěřovat, že by na mě Bůh mohl vsadit, tak je satanská myšlenka. Bůh nám důvěřuje a chce i naši důvěru na oplátku. Job je možná, Job zůstane nějak věrný svému přesvědčení, jakkoliv tam do něho ti přátelé hustí, tak vlastně ho nějak nepřesvědčí. Ale, a to je poslední věc, kterou chci dneska zmínit. Job při tom jeho přemýšlení nad tím problémem utrpení, tak on tam potom je, jakoby říká, snaží se vypátrat, kde je Bůh, snaží se dopátrat, kde je Hospodin, aby se s ním mohl soudit. Pokud znáte C.S. Lewise, tak možná pokud jste četli nějakého knížky, možná jste narazili na jednu, která se jmenuje Bůh na lavici obžalovaných, kde vlastně probírá takové sérii esejí, jak vlastně člověk soudí Boha. On tam teda píše, že to je moderní jev. Podle Joba bych řekl, že to je takový věčný jev, že se člověk chce soudit s Bohem a s tím, co Bůh udělal nebo neudělal. Já jsem tady vybrané verše, to můžeme proletět. Job hledá Pána Boha. Kéž bych věděl, kde ho najdu. Předložil bych mu svou při. A potom ještě dál říká, a to už je vlastně to už je úplný závěr Jobových promluv. Říká, kéž bych měl někoho, kdo by mě vyslyšel. Zde je mé znamení. Ať mi všemocný odpoví. Můj odpůrce sepsal zápis. Klidně si jej vložím na rameno, ovinu si jej jak věnec. O každém svém kroku mu povím, jak vévoda přistoupím k němu. Závěrečné slova Joba. Job sepsal obžalobu vůči Bohu a svoji obhajobu. Jak na to Bůh zareagoval? Bůh a jeho odpověď. Job sepsal co nejúpřímněji a co nejpoctivěji to, co zažil. To, co prostě bylo známo, a my víme, že to tak opravdu bylo, protože on nevěděl o té nebeské sázce. On to prostě sepsal, jak nejlíp mohl ve své bezúhonosti, jakkoliv bychom to chtěli pojmout. Je zajímavé, že tenhle ten příběh si myslím, že velmi nějak ležel na srdci právě i tomu autorovi C.S. Lewisovi, protože on napsal ještě, kromě jiných knih, tak on možná taky od něho znáte Pojednání o problému bolesti nebo o nějakém vyrovnávání se zármutkem, tak to bylo nějakého téma. Napsal ještě jednu knihu, podle mě je to jedna z nejlepších, která od něho vyšla. Jmenuje se to Dokud nemáme tvář. Pokud jste náhodou četli, tak budete vědět, o čem mluvím. Pokud ne, tak doporučuji přečíst. Je to jakoby příběh, není to nějaká suchá teologie. Příběh, dokud nemáme tvář. A tam vlastně ty postavy zažívají něco podobného jako ten Job. Nějak jsou tam popsány jejich životy a hlavní postava se chce vlastně na konci soudit s Pánem Bohem. Posadí Boha na lavici obžalovaných. Stejné jako v Jobovi, tak i v tom příběhu je, že vlastně až do té chvíle, než je sepsána jakoby ta obžaloba na Pána Boha, tak Bůh neodpovídá. A v tu chvíli, kdy je to jakoby dopsáno a kdy to ten člověk jakoby si ještě i přečte, kdy to jakoby se utvrdí v tom, že takhle to přece je, tak se potom zjeví Pán Bůh. A zjistí se, že to je vlastně úplně jinak. A zajímavé, že stejně jako u toho Joba, tak i ten Lewis to krásně vystihl v té knížce, že když se pak zjeví nakonec Pán Bůh, tak ten člověk s tou jeho obžalbou v ruce zůstane beze slov, bez odpovědi. Jakoby ta obžaloba sama o sobě nakonec byla odpovědí pro toho člověka, který s ní přišel. Jakoby tím usvědčil člověk sám sebe. A pak se stane zvláštní věc. Člověk posadil Boha na lavici obžalovaných a pak se to prohodí. Bůh posadí člověka na lavici obžalovaných. A vlastně u toho Joba to je takové to, ten výčet věcí, co všechno vlastně Hospodin stvořil a jak to udržuje v chodu a tak dál. Ne, že by to taky v té knize byla nová věc. Znovu je to ta nesnadnost toho čtení, protože vlastně o těch věcech už tam mluví i Job, i ti jeho přátelé, o tom všem, co Pán Bůh takhle dělá. Ale potom najednou, když to řekne Pán Bůh, jenom tím, že to je on sám o sobě, tak to má úplně jinou váhu. Posadí člověka zpátky na lavici obžalovaných. Jedním si může být Job jistý, že nedostane spravedlnost. Protože kdyby měl dostat spravedlnost tak jako každý člověk, tak by to nebylo dobré pro něj. Jak bychom dopadli, kdyby Bůh byl vůči mně osobně skutečně opravdově spravedlivý? Na základě toho, kdo jsem já sám o sobě. Nedopadl bych dobře. Poslední veršík. Job a jeho odpověď. Uznávám, že všechno můžeš, že žádný záměr tobě není neproveditelný. Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek Boží? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám. Rač mě vyslyšet, nech mě mluvit. Budu se tě ptát a poučíš mě. Jen z doslechu jsem o tobě slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu. To jsou závěrečné slova Joba po tom, co se mu zjevil Pán Bůh. Už tam neslyšíme žádnou obžalobu ani otázku, proč jsem trpěl. Už se to tam neřeší. Pán Bůh sám byl dostatečnou odpovědí pro Joba. Tím, jak se zjevil ten Pán Bůh, jak vykreslil, co všechno existuje na světě, tak posadil Joba na tu lavici obžalovaných. Jakoby mu řekl, podívej se, co všechno jakoby existuje na světě. Myslel jsi, že věcem rozumíš, ale ačkoliv jsi jako člověk nějakým pánem tvorstva, tak jako kdybys byl jenom člověk, který se prochází po louce, možná jí seká sekačkou a myslíš si, že nad ní panuje. A přitom, kdyby si vzal člověk lupu, tak na té louce najde nekonečné množství věcí, které se tam dějí a které jsou nějak v povědomí Pána Boha. Tak člověk takový komický pán tvorstva oproti Pánu Bohu, který ví o všem. Pro nás je tady dnes jedna dobrá zpráva, a to je, že my máme zjevení Pána Boha v Pánu Ježíši Kristu. A to je pro nás zlomový okamžik v dějinách, možná pro každého člověka zlomový okamžik v životě, když se k tomuhle tomu nějak dostane skutečně, k tomu zjevení Ježíše Krista. V tu chvíli mnohé naše obžaloby a mnohé otázky už nemají smysl, protože on sám se nám stává odpovědí. On nám důvěřoval. On nám důvěřuje v tom, že sám sebe vydal, abychom mohli mít život. Pán Ježíš sám sebe vydal. Takhle nám důvěřoval, že někdo v něho uvěří, že ta jeho oběť nebude vydána nějak nadarmo. Pán Ježíš se dal lidem, aby ho mohli soudit. Soudit Pána Boha je vlastně lidské. Bůh se dal lidem, aby ho soudili. Lidé ho odsoudili. To není zrovna ta správná možnost. Jak už jsem říkal předtím, téma odpuštění Pánu Bohu. Přijetí toho, že on teda je tím pánem, že já nemám všechny odpovědi. A možná přesně v tu chvíli, kdy si člověk řekne, že teda Pána Boha bere na milost, že mu odpustí, tak se stane to, že člověk zůstane beze slov a vlastně zjistí, že celou dobu byl v neprávu. A že vlastně celou dobu byl v právu ten velký Pán Bůh. Pokud by ale odpuštění Pánu Bohu mělo někoho přivést k tomuhle poznání, pak říkám, veďme lidi k tomu, aby odpustili Pánu Bohu. Potom poznají, jak to vlastně všechno bylo, ale možná je to dobrý první krok. Pán Bůh ti důvěřuje. To je důležité si připomenout. On, kdo ví, jakou sázku uzavřel, kdo ví, co všechno je v sázce, aby ty si udržel svoji důvěru, svůj vztah s Pánem Bohem. Víme, co bylo v sázce u Adama a Evy, když byli pokoušeni a když tam taky byla vlastně ve hře tahle ta sázka, jestli budou důvěřovat Bohu nebo ne. Víme, co se stalo, když nedůvěřovali. A kdo ví, co by se stalo, kdyby Ježíš nedůvěřoval Bohu a kdyby pokušení podlehl. Pokušení, že by nedůvěřoval Bohu, nevěřil by, že Bůh důvěřuje jemu, ale vydal by se jinou cestou. Naštěstí se to nestalo. Tak to nemusíme řešit. U Joba se to taky nestalo, ale kdo ví, co by se stalo. Jsou to velké věci, když Bůh dává člověku tu svobodu, že mu důvěřuje a nechá člověka, jak s tím naloží. Kéž by ta důvěra u nás vedla k tomu, že k Pánu Bohu budeme mít dobrý vztah a vztah s láskou, že Pána Boha budeme milovat. Možná to je to, k čemu se pak člověk může dostat, když Pánu Bohu odpustí přes všechno, co mu Pán Bůh způsobil v životě. A když člověk ten svůj vztah s Pánem Bohem nějak narovná, zjistí, že ho může milovat. A že vlastně ta láska mezi ním a Pánem Bohem, to, že Bůh miluje jeho a on miluje Pána Boha, že to je ten nejkrásnější smysl života a ten cíl, ke kterému jsme byli stvořeni a ve kterém se dá žít. Stav, ve kterém se dá žít. Že já miluju Pána Boha, on miluje mě. Kéž by tohle to byla taková výzva pro nás, možná nějaké znovu zhodnocení mého vztahu s Pánem Bohem. Nepíšu si někde bokem nějaký soupis křivd, který bych Pánu Bohu rád předložil. Možná výzva může být, předložte to Pánu Bohu skutečně. Volejte k němu a čekejte na to jeho zjevení, kdy on vlastně odkryje to, že on tady byl celou dobu tím sebeobětujícím se Bohem, tím, kdo se stará a kdo nás miluje. Amen.